Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono aš kunigas Sigitas Jurkštas. Šiandieną kalbame su gydytoju, psichiatru, teologijos daktaru Gintautu Vaitošką. Gerbėjus Kristui.
Per amžius.
Džiaugiamės, kad vis galite sudalyvauti mūsų laidose ir dalinti savo labai ilgametę patirtimį ir tikrai plačiomis žiniomis visą šitą gyvybės tematiką. Šeimos tematika. Ir šiandien mes kalbėsime tokia labai aktualia tema, ypatingai tevams turbūt aktualia tema, kurie turi vaikų paauglių, apie transgender, translitiškumą. Kodėl ta tema yra aktuali? Nes tėvai gali vieną dieną išgirsti iš savo vaikų, sakyti, mama, aš nebe Jonas, bet nuo šiol būsiu Janė. Ir prašome mane taip vadinti. Ir aš tai nuėjau pas tokį gydytoją, man gydytojas davė tokių vaistukų ir štai, vat aš pasikeisiu, mano balsas pasidarys plonesnis ir gal kažkada ir operacija man padarys ir aš jau tapsiu jau mergina, moterimi, taip. Ir atrodytų, kad likti tokia labai tolima perspektyva, bet iš tiesų tai gali ateiti net ir po keleto metų, gal net ir po metų, taip, į Lietuvą jau dabar braunasi ir gender ideologija ir su jie susijusi translitiškumo ideologija, tai gal galėtumėt irgi pristatyti, kas tai yra tas transgender, translitiškumas, kas tai per reiškinys, kai žmogus nori pasikeisti savo prigimtinę lytį.
Taip, tai yra turbūt dvi rūšis šios problemos. Yra vadinama lyties disforija vaikystėje, kuri yra labai retas dalykas, ten 0,05 0,14% berniukų ir dvigubai mažiau mergaičių. Labai mažas skaičius, kada mažas berniukas mergaitė ten 4-5 metų, tai reiškia tokius norus, nemėgsta savo lyties. Aš vartoju dažnai žodį gimtis vietoje lytis, čia yra lietuvių kalbos sinonimas ir etimologiškai geresnis žodis.
Kadangi... Jis turbūt irgi susiję kartu galbūt ir su tėvais jau, ar ne, gal kažkokie tai... Santykiai su tėvais galėjo irgi...
Taip, matot, yra tyrimai, kurie, reiškia, tyrė jau suaugusi žmonės, kurie turi šitą problemą ir tyrėjai, australų tyrėjų komanda, italų tyrėjų komanda, randa, kad šitie žmonės vaikystėje patyrė nesaugų prieraišumą. O prieraišumas saugumas yra labai svarbi sąvoka psichinės sveikatos srityje. Ir ji, reiškia, tas nesaugus prieraišumas, kaip sakant, yra tam tikra neramybė, ten kitų tokių asmenybės sunkumų, emocinių sunkumų, jisai koreliuoja su lyties disforija. Tai čia kažkas vyksta šeimoje, aišku, čia, kaip sakant, neina kalba apie kaltę, bet eina kalba apie tam tikrą įtampą emocinėje sistemoje. Ir dėl to tie vaikučiai, reiškia, labai retais atvejais, tokius norus reiškia.
Kitaip bet, sakant, tai nėra kažkoks genetinis ar prigimtas dalykas, bet gali būti ir įgytas.
Ne, genetikos čia nėra, yra tyrimai daryti, tie tyrimai labiausiai tokie akivaizdus, kada, pavyzdžiui, dviniai turi, kas nors iš dvinių turi šitą problemą, tai jeigu būtų genetinė priežastis arba hormoninė priežastis mamos iščiose, tai tada abu dviniai turėtų šitą problemą.
Ai, tik būna visiškai homozigotiniai dviniai.
Taip, taip, kada būna visiškai monozigotiniai dviniai, identiški dviniai. Bet tyrimų daug nėra daryta, bet žymaus tokio tyrimo autorius Milton Diamond, vienas labai žymių tyrėjų šitoje srityje, tai ten apie 20% randa sutapimo, reiškia, kad abu dviniai turi šitą problemą. Tai 80% skiriasi, reiškia, tas dalykas. Tai čia yra vienas iš tokių gana aiškių įrodymų, kad tai nėra genetiškai paveldima. Bet dabar apie kitą kalbant, tą jau lyties disforijos rūšį, tai ji yra, apie ją yra labai daug diskutuojama, bet dabar yra pastebėta, kad tarkim, tos iš tiesų, galima sakyti, vaizdžiai minios, paauglių plūstančių į gender klinikas, ten Londone ar kur nors kitur, jie šitos lyties disforijos vaikystėje neturėjo. jie nenorėjo ten bandži būdami būti kitos gimties. Ir, na, ir čia tada diskutuojama, kodėl čia taip yra ir panašiai yra įvairių ten nuomonių. Bet aišku, taip pat yra pastebėta, ne tik pastebėta, bet tyrimais nustatyta, Suomiai tą padarė, yra Norvegai ir kitos šalys dabar Europoje tą kryptimą eina, kad šitie paaugliai, kurie ateina, sako, žinai, man ateina pas daktarą ar pas psichologą, ar tėvams sako, kaip jūs pasakojat, jie, nu, pavyzdžiui, Suomių tyrimas, Ir Norvegų tyrimas abu jau rodo, kad 75% šitų paauglių jau turi kitą tokio nu, psichologinio kentėjimo diagnozę, kuri reiškia, patyrė psichologinį kentėjimą dar prieš atsirandant minčiai, kad jie yra, reiškia, kad reikia keisti savo gimtį. Prieš tai. Žodžiu, žmogus kenčia ir... Tai arba depresija, arba nerimas, gali būti dažnai autistinio spektro sutrikimai, nebūtinai grynas autizmas, bet ir, reiškia, toks polinkis. Yra asmenybės sutrikimai, kas yra rimta diagnozė. Iš tiesų, tai yra šitie vaikai, jau prieš paauglystę jie kenčia, yra neramus, galbūt, reiškia, depresijos ženklai. Tie ženklai dažniausiai yra, nu, dėja, nepastebimi, dažnai nepastebimi. Ir socialiniuose tinkluose įsivyravus nuomonėje, kad jeigu tau kažkas negerai, tu esi transgender, tu esi translytis ir tik reikia pakeisti savo lytį ir viskas bus gerai, šitie vat, jauni paaugliai, 2-3 metus paprastai praleidžia skaitydami tokią informaciją, žiūrėdami, nu, iš tikrųjų, propagandinius filmukus, kaip yra gerai būti translyčiu ir pakeistus lytį, koks esi laimingas. Jie, reiškia, nusprendžia, kad vienintelė jų problemų sprendimo kryptis yra keisti lytį.
Kitaip sakant, jie yra apgaunami, kad šita brandi operacija, kuri, va, kaip tik pažiūrėjau, internete kiek kainuoja, pavyzdžiui, suformuoti kitos lyties lytinius organus, pavyzdžiui, kainuoja apie 25 tūkstančius dolerių, arba, na, pavyzdžiui, nupjauti krūtis moteriai, pavyzdžiui, iki 10 tūkstančių dolerių. Nu, kitaip sakant, pilnas komplektas, pradiškai gal net siekia apie 100 tūkstančių ir daugiau. Ir šitas, štai šitą verslą, na, tie vaikai, paaugliai, kurie dar neturi tokio kritinio mąstymo, jie yra apgaunami. Ir labai įdomu, kad yra dar iš kitos pusės veikimas, kad jų tarsi net nebegalima ir atkalbėti. Pavyzdžiui, ar yra tokių šalių, kur leidžiama keisti lytį paaugliams, nu, nepilnamečiams, ir kur tėvai nebegali to sustabdyti?
Taip, turbūt ryškiausias pavyzdys yra Kanada, kur yra draudžiama, vadinama atvertimo terapija, ta terapija, reiškia, kuri padeda jaunam žmogui priimti save savo gimtyje.
Mylėti save, priimti save tokį, koks esi.
Taip, priimti save kaip vyrą, kaip merginą, suprasti, kad tu esi puikus vyras ir puikia mergina, nors galbūt netipiško varianto, reiškia, ar ne, čia veikia tie lyties stereotipai vadinami. Ir dažnai, reiškia, tas vaikinas, kuris neatrodo kaip, reiškia, kažkoks ypatingas atletas, ar mergina, kuri netitinka, tarkime, lėlės barbės formų, reiškia, jie, reiškia, savęs nemėgsta dėl to, tai žodžiu, tai šitos pastangos padėti tam jaunam žmogui save priimti, laikomos žalingomis, paniekinamai vadinama tai atvertimo terapija, maždaug atvers į reiškia, krikščionybę. Tai, žinoma, čia toks tik sugalvotas pavadinimas. Jos yra, nu, Kanadoje turbūt yra griežčiausi įstatymai, tiesiog griežtai draudžiamos ir profesionalai, kurie nori dėti, tam žmogus įsigaudyti savyje, atrasti save, yra baudžiami. Bet reikia pasakyti, kad Europos šalyse šiuo metu pastaraisiais metais atsirado geresnių tendencijų, kadangi tiek Jungtinėje karalystėje, tiek Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje, Prancūzijoje ši praktika, nu, paauglystės, tarkim, blokavimas hormonais, apie ką čia mes dar nekalbėjom, ir tas gimties keitimas yra pristabdyta. Suomiai, pavyzdžiui, sako, kad iki 25 metų tebesiformuoja žmogaus smegenys, neurologinė sistema, per anksti yra spręsti. Ir pirma pagalbos linija yra, nu, psichosocialinė pagalba. Reiškia padėti žmogui suprasti save, susigaudyti, tarkim, kodėl jis neramus, kodėl jis depresiškas, kodėl, reiškia, galbūt, nu, kiti asmenybės sutrikimo simptomai turi. Tas jaunas žmogus, jis netgi gali nesuprasti savo, kaip sakant, to kentėjimo, kadangi patirties dar nėra, gali nesuprasti, kad tai yra jau, nu, iš tikrųjų klinikinė būklė, kuri reikalinga pagalbos. Jis pagautas tos iliuzijos, kad čia reiškia pakeisti, reiškia gimti, viskas bus gerai. Ir paskui nemažai tų jaunų žmonių kaltina vis dėl to tuos, nu, geranoriškus, sakysime, medikus ar psichologus, kurie tikrai, nu, užjausdami tą jauną žmogų, ėjo kartu su jo norais, ar ne? Kaip sakant, čia patenkino žmogaus norius, bet ne poreikius, nes nu, iš tikrųjų noras, jam atrodė, kad pakeis gimti, viskas bus gerai ir netampa gerai. Išlieka dažnai ir depresija, ir nerimas, ir panašiai po tam tikro trumpo laiko euforijos, kada jau čia aš pasikeičiau, ir čia dabar visi sveikina, tu transgender, reiškia, hello, labai čia gerai, ar ne, populiarus tapsi ten kokio Jungtinės valstijos.
Ir paskui tampi nemylimas nei vyrų, nei moterų.
Taip, ir tada susiduria, vis dėlto žmogus susiduria su rimtom sveikatos problemom ir taip pat nepagerėja ta psichologinė būklė, nes tas savęs nepriimimas vis tiek išlieka. Tai tada jau jie sako, ne viena istorija, kada sako, blogai, kodėl man tas specialistas nepasakė, kad čia yra ne mano, reiškia, gimties problema, ar aš vyras, ar moteris, bet yra, nu, kiti dalykai man jie, kitos emocinis kentėjimas, kurio sprendimas yra kitoks, o, reiškia, sprendimas nėra kūno faktiškai, nu, sužalojimas ir vaisingumo sunaikinimas. Tai čia labai skaudžios pasiekmės, žmonės paskui labai apgailestauja, kad tarkim dabar yra nevaisingi ir ten gerai merginos, vat, šiandien vėl paskaičiau vienos iš tų, tarkim, merginų, kurios grįžta paskui į pirgimtinę savo gimti, tai žinot, nu, ankstyva menopauzė, ten gimties organų išsausėjimas, karščių pilimas, aukštas kraujo spaudimas, barzda auga, balsas pasikeičia, žemas tampa negrįžtamai, balsas jau paskui nutraukus testosterono skyrimą nepasikeičia. Tai, nu, krūtis nupjautos, ar ne, kartais net gimda kiaušidė šalina. Tai čia yra iš tiesų žmogaus sužalojimas.
Suluošinimas, net, nu, taip, nusiperki, kad taip, tave suluošintų.
Taip, taip. Ir paradoksas, aišku, kad, kaip sakant, medicinoje tai yra, nu, tendencija laikyti, kad tai
pažanga
yra tikrasis gydimas, reiškia, ar ne. Tai čia, žinot, nėra nauja situacija, buvo įvairių gydimų, kurie paskui pasirodė gėdingai prasti, kaip toks vienas iš pavyzdžių yra 20 amžiaus viduryje, Jungtinėse valstijose, kitur praktikuota lobotomija, kada per akies daubos, reiškia, tam tikrą vietą einama būdavo skalpeliu į smegenis ir perkertamas ryšys tarp prefrontalinės žievės, atsakingos už racionalius sprendimus ir emocinių centrų. Atseit pagerina žmogaus būseną, padaro jį ramesniu. Tai daugelis tų žmonių tapo visiškai psichikos invalidai. Tai šitą dalyką, nors tai buvo gana oficialus dalykas, reiškia, ten žymus specialistai taip sakė, tai, nu, maždaug truko apie 20 metų, kad sustojo. Tai, nu, medicina taip pat yra toks dalykas, kur gali būti klystkelių.
Ir visgi tai apibrėžiama, ar ne, ligų klasifikatorija, kad tai yra psichikos sutrikimas, lyties disforija.
Amerikiečių diagnostinėme žinyne tai yra psichikos sutrikimas, Tačiau gender ideologijos, reiškia, spaudimo pasiekoje medikai, kaip sakant, silpsta savo tiesos matymę. Ne visi, žinoma, yra medikų grupės, kurie sako, žiūrėkit, kas čia vyksta, žmogaus luošinimas, panašiai, bet tokia vis dėlto didesnė dalis, oficialioji dalis eina, reiškia, tokia, nu, ta kryptimi, kurią gender ideologija piešia ir, tarkime, TLK 11 naujausioje tarptautinėje lygų klasifikacijos 11 variante naujausiame. Čia nebevadinama lyties arba gender dysphoria, bet vadinama lyties netitikimas, gender incongruence. Na ir tada
šitas... Tai yra kaip psichikos lyga.
Nebėra išimta iš psichikos lygų kategorijos, tai yra prie seksualinių klausimų padėta, reiškia maždaug tai yra sveikas dalykas ir gydimas yra lyties patvirtinimas, reiškia gender confirmation, affirmation, gender affirmation, tai, na, tai žinot, kūriama iliuzija, kad taip, tas žmogus tikrai, reiškia, yra, nu, ne tos gimties, ten jis yra berniukas, bet jaučiasi mergaitė, tai tikrai jis yra mergaitė ir gydimas yra paversti į moterim, nu, kaip sakant, iškastruojant, paprastai kalbant, ar ne, tai čia yra, nu, tragedija.
Va, aš radau kaip tik tokią vietą iš Šventojo Rašto. Paštalas Paulius irgi rašo, kad antrame laiške Timotiejui, 4 skyriuje, 3 tuoj minutėlę susirasiu, ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet pasidavę savo įgėdžiams, susivadins savo mokytojų, kad jie pataikautų jo ausims. Jie nukreips ausis nuo tiesos, o atvers pasakoms. Tai labai panašu, kad tai pildosi mūsų dienomis.
Tikrai, jie. Yeah.
Ir kažkada ir homoseksualumas buvo priskiriamas ir labai ilgą laiką prie psichikos sutrikimų.
Taip.
Ir kada paskui buvo pašalinta iš irgi?
1973 metais po audringų gėjų organizacijų protestų prieš Amerikos, reiškia, psichiatrus, jų konferencijų metu buvo ten daužomi langai ir keliamas didelis triukšmas. Amerikos psichiatrai, atot, mes gyvenam amerikietiškais laikais, reiškia, ar ne, čia reikia tą turėti omeny, ir tai yra ir gerų pusių, ir nelabai gerų, nes Amerika mus saugo, jie yra tam tikro idealizmo ten tokio ir reiškia, ryšto.
Ir labai daug amerikiečių yra tikintis, vaikštantis į bažnyčią, krikščionis, dar daugiau vaikštų negu Lietuvoje.
Iš tiesų, popiežius Benediktas Amerikoje viešėdamas tą džiaugiasi tikėjimo gyvumu, reiškia, ne. Bet kartu, na, iš tiesų, toks kaip jaunas kraštas, 200 metų amžiaus, reiškia, nu, kaip sakyt, pasiduoda kraštutinumams ir, nu, Amerikos psichiatrai spaudžiami, reiškia, tų organizacijų, iš dalies dėl tokios, reiškia, nu, kaip ir atjautos žmonėms, kurie turi homoseksualų potraukį ir sako, kad jos visuomenė smerkia, panašiai, nu, ir nusprendėmės, reiškia, sakykime, kad tai yra. Iš pradžių sakė taip, kad tas potraukis, kurio tu, reiškia, kurį tu priimi ir esi dėl jo laimingas, čia nebėra psichikos patologija. Iš pradžių tik taip. Jeigu tu nepriimi,
kad tau gerai, tai.
Jo, jeigu tu nepriimi, jeigu tu nenori šito potraukio, egodistoninis homoseksualumas, tada viskas tvarkoja. Tau išlieka, reiškia, nu, tu gali, sakant, priimti tą diagnozę, egodistoninis homoseksualumas ir tau galima padėti, panašiai. Bet čia buvo, kaip sakoma, lapės odega ragutėse arba kupranugario nosis palapinėje pagal tą. Čia viskas nuo to prasidėjo ir jau po kokių, taip, 90-mečio pabaigoje iš vis nustota laikyti homoseksualumą, reiškia, emocinių ar psichologinių kentėjimų ar psichikos patologijų. nustoti laikyti. Ir tai, aišku...
Bet tai ne moksliniai tyrimai tai lėmė. Taip.
Moksliniai tyrimai, kuriais buvo remtasi, buvo iš tiesų labai prastos kokybės ir didžiulė patirtis, reiškia, žymių klinicistų, reiškia, pradant Freudu, Adleriu ir Jungu, ir paskui dideli empiriniai tyrimai, ten ir nuo Biberio, Čarlso Karidės ir panašiai buvo neigę, nu, nebuvo atsižvelgta į juos. Iš tiesų, vis dėl to...
Taip sakant, buvo išsirengta tik tai tie, kurie yra patogus tyrimai.
Taip, tie, kurie patogus, prastos kokybės tyrimai. Ir, na, aišku, matot, čia yra laikmečio dalis, kaip sakant, kodėl būtent buvo priimta, yra, turbūt reikia kalbėti apie tam tikrą tokį mūsų laikmečio sentimentalumą. Iš tiesų, visa tai, ką aš jaučiu, yra tiesa, tiesos kriterijus tapo reiškia emocinio pobūdžio, kalbama apie emotivizmą, čia plačiai visuomeniai tas procesas vyksta, čia turbūt per pastaruosius 200 metų vyko, tai reiškia, jeigu aš jaučiuosi, kad esu moteris, pavyzdžiui dabar, ne, tai reiškia, aš ir esu moteris, tai, o faktas toks, kad sakysim, aš esu vyras, ar ne, tačiau dabar vat emocija tampa svarbiau negu faktas. Čia mūsų laikmečio yra, na, tokia savybė.
Prie mikrofono aš kunigas Sigitas Jurkštas ir mes kartu su Gintautu Vaitoška, teologijos daktaru ir psichiatru, kalbamės apie transgender, translitiškumo reiškinį, kuris aktyviai braunasi ir į Lietuvą su visu paketu kitų dalykų. Ir labai įdomus dalykas, kad tai ateina kartu su gender ideologija, bet atrodytų, kad tai ir prieštarauja gender ideologijai, nes nu, jeigu tu pripažįsti, kad tu esi vyras netame kūne, pavyzdžiui, tai reiškia, tu pripažįsti, kad yra dvilytis, tuo tarpu gender ideologijai nepripažįsta, kad va, tokios apibrėžtos yra tos dvi prigimtinės lytis, kad jos ten kintančios ir panašiai.
Taip, iš tiesų čia parodo gender ideologijos silpnumą, kadangi, na, tarkime, žymiausi teoretikai, visų pirma, Judith Butler, kuri kaip ir yra gender ideologijos pagrindinė tokia, reiškia, kurie amerikiečių filosofija, jie sako, kad binarinis gimties skirstimas, reiškia, kad yra, egzistuoja vyrai ir moteris, yra neteisingas, yra patriarchalinės visuomenės išsigalvotas ir iš tiesų ta, na, lyties išraiška gali būti įvairi. Ir pati Judith Butler yra rašiusi, kad ji laiko neteisingų lyties keitimą iš vyro ir moters, kadangi vyras ir moteris yra gender ideologijos požiūrį yra iliuzijos. Iš tikrųjų, žmogus yra, lytis yra tapsmas, pagal, čia aš cituoju, reiškia tiesiog Judith Butler, bet praktika rodo, kad šitie jaunuoliai, tie vaikinai, kurie nori tapti moterimis, ar merginos, kurios nori tapti vyrais, jie kaip tik nori tapti labai stereotipiškais vyrais arba moterimis. Tai, žodžiu, ta pati mintis, kad, reiškia, tai yra išsigalvota, kad faktas, kad vyras yra vyras ir moteris yra išsigalvoti, šita mintis žlunga žiūrint į tą praktiką.
O kodėl dažniau merginos nori pasikeisti lytį?
Na, tyrėjai mano vis dėl to, kad tai vyksta labiausiai dėl labai griežtų lyties stereotipų ir merginos, kurios nepatenka, kaip sakant, nu, į tą kategoriją moterų, kurios atitinka tą griežtus, reiškia ten milimetrais, centimetrais matuojamus grožio standartus, jos save laiko nevykusiomis, jos kenčia kitą kartą, na, tokius ir vyrų gašlių žvilgsnius, nenori būti sudaiktinamos. Čia taip pat turbūt žaidžia ir kontracepcijos įsigaliojimas, kadangi įsigaliojus masiniam kontracepcijos vartojimu, kiekviena mergina ar moteris yra, kaip sakant, prieinama seksualiniam pasinaudojimu, kadangi tai negresia neštumu. Čia, reiškia, Tai,
kitaip sakant, kontracepcijos išradimas veda prie didesnių galimybių išnaudoti moteris.
Taip, taip, kaip rašo Mark Regnerus, žymus amerikiečių sociologas, ankstesniais laikais turėti intimų ryšį su moterimi reiškia vedybas, reiškia tokia galimybė atsirasdavo ją vedant, nes tas ryšys gali pasibaigti kūdikio pradėjimu. Tai kadangi dabar šitas ryšys kūdikio pradėjimu neprasideda, jis yra, kaip sakant, daug mažiau pareigojantis ir mergina tapo tokiu, kaip sakant, nu, pastoviu vyru, tokio, reiškia, aistringo dėmesio objektu. Ir nemažai merginų iš tikrųjų to nekenčia, nu nekenčia gašlaus nužiūrinėjimo, jeigu taip paprastai pasakius. Jaučiasi trapios ir taip pat nu, pergyvena, gal čia aš netaip graži, gal netitinku tų standartų, reiškia, čia į mane spokso. Ir iš tiesų galvoja, kad na, man bus saugiau būti vyru negu moterimi. Čia taip aiškinama.
Ir kai kurie tėvai, kurių vaikai būtent yra įžengę, pakliuvę į tuos translytiškumo spastus, jie liudija, kad jų vaikai tai atsinešė iš mokyklos tas mintis ir būtent po tam tikrus rušies lytinio švietimo pamokų. Ar tai tiesa?
Na, Lietuvoje tai prasideda tik po truputį. Čia girdime ir apie gyvenimo įgūdžių programą, kur yra tokios galimybės šitą ideologiją skleisti, kadangi ten ta programa gali bendradarbiauti su tokiam organizacijom kaip įvairovės.
Ir parengė tos organizacijos vien tik tai.
Įvairovės namai ir panašiai. Ir aišku, kitose, jeigu kalbėti apie užsienio šalyse, tai dėja ir jau mažim vaikam, reiškia, pradinėse klasėse jau aiškinama, kad galima turėti skirtingą lytį ir lytis yra pasirenkama, panašiai tas yra tada tiesa. Šiaip, jeigu mes kalbėtume apie mūsų kraštą, tai didžiausia įtaka daro socialiniai tinklai. Ir tėvai, tarkim, tas jaunuolis, kuris nelabai kaip jaučiasi, nu, taip toks nerimastingas ar liūdnas ar panašiais, daug laiko leidžia internete ir ten tada, reiškia, pradeda skaityti, kad tavo visų tokio, nu, visų tavo sunkumų sprendimas yra pakeisti savo, reiškia, lytį arba gimti. Ir jeigu jis tuos dalykus skaito 2-3 metus, jis tampa giliai įsitikinęs ir tada tėvai tik pamato, reiškia, ar ne, iš tikrųjų tai yra labai vėlu, tai yra labai vėlu. Čia tėvam reikėtų 2 dalykus daryti. Pats giliausias tai yra toks, kad, na, reikia būti atidžiam, kaip tavo vaikas jaučiasi, kokia jo nuotaika. Nes ten ar depresija, ar nerimas, ar kas nenukrenta iš dangaus, tai yra procesas, kuris vystosi palaipsniui per metus ir to vaiko reikėtų nužinoti, kaip jis gyvena, kaip rašo vienas žymus, toks amerikiečių psichologas Gordonas, reiktų paklausti, nu, kaip laikais šiandien, kokia tavo nuotaika. Kokia nuotaika, ne? Žinot, kaip tas tavo vaikas, tada čia yra nu, prevencija jo emocinių kentėjimų tokių. Ir tai čia vienas dalykas, nes jeigu jis jų neturės, tai gal jam, nu, jis neieškos to sprendimo desperatiškai ir neužklius už tos propagandos, kuri sako, kad čia reikia, reiškia, pakeisti, reiškia, savo gimtį. O kitas dalykas, ką tėvai, nu, ką tėvams patartina daryti, tai vis dėlto reikėtų, na, vis dėlto reikėtų žinot, su kuo jūsų atžala kalbasi iš savo miegamojo, ar ne? Nes tai yra, reiškia, jis turi pašnekovų, kurie yra ekrane, ar teksto pavidalu, ar YouTube filmo, reiškia, pavidalu, ar kartais netgi tiesiog kontaktas ir jūs turite, reiškia, jūs gyvenate, sakysim, jūsų šeima iš 3 ar 4 asmenų susidaro, bet iš tikrųjų jūsų namuose, jūsų jauno vaikino ir jaunos merginos miegamajame dar yra, reiškia, per savaitę apsilanko gal kokį 20 žmonių. Ir jūs nežinot, ką jie kalba. Ir paskui tik sužinot po 2-3 metų, kada vat pasako, kad, žinai, aš, nevadinkit manęs vaikinu, aš nemėgstu, reiškia, aš, aš nelaikau save vaikinu ir manau, kad čia, žinai, aš esu ne tos lyties. Tai čia vėlu, čia pražiopsota. Ir aišku, tėvų negalima kaltinti, nes tai naujas fenomenas, nieks nežino, ar ne? Bet iš tikrųjų, vat, žmonės dirbant šioje srityje patarė, nu, reikėtų žinoti, reikėtų kartu žiūrėti šituos dalykus. Kartu. Vat, ir YouTube filmus, ir apie tą keitimą, ir kas ten vyksta, ir alternatyvus dalykus pasižiūrėti, tarkim, tuos, kur rodo, tuos žmonės, kurie grįžta į prigimtinę gimti, detransitioners yra filmai dabar, toks, pavyzdžiui, švedo filmas Transtrain, reiškia, kur rodo merginą, kuri grįžta į savo moteriškumą, skausmingai, kadangi buvo sužalota, panašiai, ir tokių yra dabar labai daug. Yra, pavyzdžiui, 40 tūkstančių žmonių seka Reddito padalinį, kuri kalba apie grįžimą į prigimtinę gimtį. 40 tūkstančių sekėjų, reiškia, ne? Tai va, su tuo jaunu vaikinu ir mergina, su vaiku savo reikėtų kartu žiūrėti tuos dalykus ir nu, vis dėlto žinot, su kuo jis, kas yra jo mėgamajam apsigyvenęs, ne? Jeigu tu nežinai, nu tai keista situacija.
Taip yra ir tos tėvų kontrolės programos, dabar jau nemažai, kur tikrai gali tėvai matyti, kur vaikas kokiose svetainėse apsilanko. Bet štai kai kuriuose šalyse jau dabar, jau netgi prieš keletą metų, ta situacija, kada na, vaikas grįžta politinio švietimo pamokos ar jau po tam tikrų socialinių tinklų indoktrinavimo grįžta namo vieną dieną ir sako, aš esu nebe mergaitė, o berniukas. Tėvai bando pasipriešinti, sakyti, o palauk, tau 14 metų ir tada vaikas kreipiasi į psichologus, į tam tikras organizacijas, netgi į teismą ir tėvams yra iškeliama ne šiaip saugokia, bet baudžiamoji byla už smurtą artimoje aplinkoje, kaip pavyzdžiui Kanadoje, tas garsusis Rob Hoogland atvejis, ar ne?
Taip, Kanadoje situacija yra blogiausia. Šiuo metu Kalifornijoje mėginama įteisinti tokį dalyką, reiškia sukurti tėvam baudžiamosios atsakomybės galimybę, jeigu jie nepripažįsta to.
Jeigu tiesiog, va, pavyzdžiui, Robert Hoogland atveju buvo tiesiog už tai, kad jisai savo dukros, translytės dukros, nevadino jis, bet vadino ji.
Taip.
Vien už tai, tai yra pripažįsta kaip smurtas, tai prilyginama smurtu artimoje aplinkoje, jisai gavo kalėjimo ir taip pat jisai turbūt gali ir prarasti.
Taip, tai tragiškas kryptis. Na, reikia pasidžiaugti, kad tarkim, Jungtinėse valstijose situacija nėra tokia bloga. Yra valstijų, kurios dabar stabdo tą gimties keitimą, ten Florida ir panašiai, nes mato, nu kaip Europoje dabar yra pristabdyta gerokai, reiškia, ne? Ir tarkim, geriausia taktika, vienos mamos istorija, žinau, amerikietės mamos, jos mergaitė pareiškia, kad jinai nekenčia savo moteriškumą ir nori tapti vyru ir nori gauti, reiškia, vyriškų hormonų ir eiti operacijos, reiškia, linkme. Ji buvo 14 metų, kada pradėjo tą kalbėti ir buvo labai pikta, kad mama nepritarė. Nes ta mama pasakė, sako, kol tu esi nepilnametė, aš tave išlaikau, aš šito tau neleisiu daryti. Ir kada tai mergaitėj, čia buvo didelė kova, daug pykčio, ir kada mergaitė su 18 metų, jinai tai mamai buvo labai dėkinga. Sako, ačiū, mano problema buvo ne ta, aš supratau. Išsprendžiau, priėmiau save ir aš džiaugiuosi, kad nesužalojau savęs. Tai šitoj situacijai, žinot, na, vat, tėvam reikia tokio švelnaus tvirtumo vis dėlto.
Bet ką daryti, kad dauguma psichologų štai tose šalyse, kur tai yra legalizuota, kad vaikai be tėvų sutikimo gali jau pradėti vartoti tuos brendimo blokatorius, tuos hormonus ir ruoštis lyties keitimo operacijoms. Ir psichologai palaiko, nes va, kaip jūs ir minėjot, jie gali tik tai afirmuoti, palaikyti. Ir kažkur tai yra tai, kad jie, jeigu jie bandytų atkalbėti vaiką, tai būtų suprantama kaip tam tikras vėlgi psichologinis smurtas, ar ne?
Na taip, tai Kanadoje yra draudžiama.
Tai yra valstybinių mastų draudžiama psichologui taip. Pasakyti kitaip, negu vaikas nori išgirsti.
Taip, taip būtent. Kitose šalyse, žinau, stipri tendencija tai daryti, toks, kaip sakoma, minkštas įstatymas egzistuoja, ar ne? Ir, na, kodėl taip vyksta, tai čia, žinot, platus tokie klausimai. Psichologija, turbūt ypatingai nuo Karlo Rodžerso laiko, 70-metį, kuris šiaip jau buvo labai talentingas, žinoma, klinicistas, panašiai, bet labiausiai turbūt jo, reiškia, tokios krypties įtakoje psichologija pasuko nu, paciento arba kliento jausmų besąlygiško priėmimo kryptimi, kada tiesos kriterijus tampa jausmas. Tai jeigu žmogus vat, taip jaučiasi, kad jis yra moteris, ar vyras, reiškia, moteris jaučiasi, kad vyru, tai yra, nu, kaip sakyti, svarbiausias dalykas, vadinamas autentiško jausmo kultas, nu, taip formuluojama kartais, kritikų, ne? Ir, na, dėl to nelieka objektyvaus kriterijaus, ar ne, kas yra žmogus, reiškia, ar tu vyras ar moteris, tai aiškiai matoma, kai pažiūrėjęs į žmogų. Na, anglų filosofas Alasdair MacIntyre vadina tai emotivizmu. Na, kad emocija tampa tiesos kriterijum, tai, tai šitie psichologai, jie yra gero linkinti žmonės, bet, na, kaip sakyt, pritrūksta galbūt supratimo, gal truputį kartais drąsos, bet dažniau turbūt supratimo, sakykime, sokratišką liniją imkim, kad mes klystame dėl nežinojimo informacijos tokos, pritrūksta supratimo ir, ir tokio matymo, kad kad reiškia tas gimties pakeitimas neišspręs savęs nepriėmimo problemos. Tas žmogus turi savęs nepriėmimo problemą, kuri atsiranda dažniausiai anksčiau prieš tai, kad jis supranta, vat, kaip kalbėjom, kad jis čia netos maždaug gimties. Tai savęs nepriėmimas yra psichologinė realybė, nėra kūno reikalas. Čia ne, kūna kitaip sukirpus, kaip sakant, vidinė būsena nepasikeis. Tai šitas yra nu, nepakankamai suprantama, aišku, taip pat tarptautinių organizacijų spaudimų fone, kurios aiškina, kad čia viskas gerai. Tai nu, dabar ir jos truputį jau susiravo, netgi ta pagrindinė transgender sveikatos organizacija sako, kad čia reikia gerai pasižiūrėti žmogaus psichologiją, reiškia. Net neskubėkim, vat yra jau tokių. Jie dar tebe sako, čia viskas gerai, bet jau yra ir tokia eilutė, vat naujausiose gairėse. Pažiūrėkim žmogaus psichologiją. Bet, kaip sakant, tai jau pagrindinė linija yra, kad tai yra gerai, tai mes patvirtinsime tavo tapatybę ir, ir dėja, reiškia, nemažai specialistų, kaip sakyti, nu, tuo patiki, nepakankamai gal pasigiliniai problemą.
Arba tiesiog gal bijo to tokio spaudimo ir, ir elgiasi ne pagal savo sąžinę, bet, bet iš baimės,
nu, kaip žinot, visi. Taip, tai tu nebūsi populiarus, jeigu tu nepritarsi, tarkime, tenai tavo asociacijos, reiškia, skelbiamai nuomonė.
O kaip yra su tyrimais dėl pasekmių šitų operacijų, nes atrodo teko girdėti, kad lyties keitimo operacijas pasidarė, daug dažniau nusižudo, net atrodo ten 14 kartų.
Na taip, žymiausias yra švedų Karolinska instituto tyrimas, 11 metais publikuotas, jie ištyrė beru 384 vyrus, kurie mėgino tapti moterimis. Tyrimas truko nuo 84 iki 2009 metų ir paaiškėjo, kad praėjus 10 metų po operacijos, reiškia, iš pradžių žmogus jaučiasi kaip ir gerai, nu, vat jis pasikeitė, ten viską praėjus 10 metų po operacijos savižudybių, reiškia, dažnumas šitų žmonių tarpe buvo 19 kartų didesnis negu likusioje vyrų populiacijoje Švedijoje.
19 kartų.
19 kartų, jo. Tai, jo, tai rodo, kad žmogus tada, nu, kaip sakyt,
netampa laimingesnis.
Su krize, jis, žinot, nu, kaip sakant, ir kūniškai yra sveikata prastesnė, vartojant moteriškus hormonus vyrui ir, žinoma, gimties organai pašalinti. Ir
negali patirti net lytinio malonumo, negali...
Sunku jo, sunku su lytiniu malonumu, iš tikrųjų, reiškia, tai, nu, iš tikrųjų labai kenčianti žmonės.
Ir kaip yra su finansavimu šitų operacijų, nes jos tikrai, na, visas tas paketas operacijų brangiai kainuoja, kaip teko matyti vieno žmogaus liudijimą, kaip sakė, na gerai, atrodo, kad va, štai nupjaus kurtis, tai va jau dabar būsiu laimingi. Nu ne, paskui dar reikia šitą daryti, dar tą prisiūti, dar tą nupjauti ir gaunasi $100,000. Iš kur jie gauna tą $100,000?
Na, kai kas patys moka, tėvai tikinti, bet aišku, remia, nu, valstybinės ligonių kasos. Ten vyksta tam tikra kova, ten, tarkim, Amerikoje liuprono skirimą, reiškia, paauglystės blokavimo, cheminio blokavimo, reiškia, skirimą draudimo kompanijos, valstybinio draudimo kompanija neremia, nes sako, rezultatai neaiškus, reiškia. Ne. Bet yra, žinoma, draudimo kompanijų, kurios tą remia ir, nu, Europos kraštuose tai yra daroma iš mokesčių mokėtojų pinigų.
Tai reiškia, kad, va, pavyzdžiui, Lietuvoje aš tikrai pažįstu labai daug ligonių, kurie neturi pakankamai lėšų įsigyti nuskausminamųjų vaistų, kurie niekas nekompensuoja, ir jie kenčia baisiausias kančias, nes neturi pinigų, nes niekas nekompensuoja, va, vaistų nuo skausmo tam tikros rūšies. Bet čia dabar norima įteisinti, kad tuos 100,000 mokėtų, va, tiesiog dėl žmonių tokios užgaidos.
Nu taip, dėl, reiškia, tam, kad žmogus sužalot, aišku, dabar, jo, čia užgaida gal nepavadinsi, nes žmonės yra, kaip sakyti, susipainioję tie jauni žmonės, pasidavę iliuzijai ir tikrai tiki, nu tai yra kenčianti žmonės, tai reikia atsiminti, kad jie šiaip jau daugeliu atveju turi netgi diagnozuotą kentėjimą, tai tiesiog jie tiki, jie taip mąsto ir panašiai, bet žinoma, jų tas mąstymas keičiasi ir labai dažnai, vat, sulaukus 18 metų, reiškia, savaime išsisprendžia šitie dalykai, ta mergina supranta, kai jinai yra puiki mergina, jinai neturi būtinai ten atitikti kažkokio griežto standarto ir ten išmoksta kažkaip gyventi ir nesijaučia silpna. Ir tarkim, Anglijoje, reiškia, aš kartą žiūrėjau statistiką žymios klinikos, 13-15 metų merginų tokių buvo ten 300 per metus, 18 metų 30.
10 kartų mažiau.
Tai ateina į protą, reiškia, ne? Tai čia kelias, čia palaukim. Nu ir dabar, va, kaip minėjau, reiškia, Suomiai pradėjo, Anglai pasiekė, Norvegai, Švedai, dabar, nu, iki 25 metų nerekomenduojama intervencijos, chirurginės intervencijos, tai šiek tiek gerėja situacija. Nors jaunimo tarpe mada kol kas nesikeičia, yra labai madinga, reikia pasakyti. Tai medikai ėmė truputį, reiškia, matyti realybę, susidūrė su skaudžiais rezultatais, bet jeigu kalbėti apie madas, tai kol kas, reiškia, dėja čia tokia labai stipri mada. Ir dabar pasiekė jau Lietuvą.
Ir kaip verslo modelis, tai turbūt labai sėkmingas, nes žmogus turi išleisti 100,000, kad pasikeistų lytį, paskui dar 100,000, kad vėl atgal sugrįžtų. Ir va, kaip tas verslo principas sako, kad price, place, promotion, reiškia, kad būtų gera kaina, kad būtų šalia tavęs, kad būtų gera reklama, tai visa tai atrodo turi tuose šalyse, kur, pavyzdžiui, kaina gera ten, kur valstybė finansuoja, vieta gera ten, kur pasiekia per socialinius tinklus, per lytinio švietimo pamokas ir taip pat ir ta reklama vyksta tenais ir atrodytų, kad tai yra tam tikras toksai, na, kažkino pasipelnimo šaltinis iš kitų žmonių kančios.
Nu taip, taip, dėja, tai yra ir pelną nešantis verslas kartu, reiškia, šalia visų kitų ideologinių šaltinių ir priežasčių.
Tai dėkojame gerbimiems klausytojams, kad buvote su mumis. Šiandien kalbėjome su gerbiamu psichiatru, teologijos daktaru Gintautu Vaitoška. Prie mikrofono buvo aš, kunigas Sigitas Jurkštas, ir raginame taip pat tėvus budėti, ko vaikai mokomi, mokyklose, ką jie žiūri per socialinius tinklus, internete. Ir taip pat yra įvairios programos, kompiuterinės programos, kurios padeda pastebėti, ką vaikai veikia internete. Taip pat yra tėvų organizacijos, kurias tikrai rekomenduojame kreiptis, kurie turi ir daug informacijos. Ir ta vat, vienybė reikalinga, norint mūsų valstybėje sustabdyti tą dalyką, kol jisai yra nedidelis, neišplitęs, nes gali būti, kad ateitų laikas ir būtų jau per vėlų. Tai tegul Dievas laimina ir pasimelskite šitą intenciją ir sudė.
Sudė.